Blaðsíða 24. Náttúruvernd. Þótt Ísland sé eitt allra yngsta landjarðarinnar, þá er elsti hluti þess samt um 16 milljón ára. Fólk hefur hins vegar ekki verið á Íslandi nema í rúm 1100 ár. Umhverfi á Íslandi hefur aldrei breyst jafn mikið á einni öld eins og á þeirri síðustu. Ummerki eftir framkvæmdir mannsins sjást nánast hvert sem farið er. Eftir því sem meira var framkvæmt og meira sá á landinu, urðu raddir náttúruvernd háværari. Náttúruvernd felst í því að lifa í sátt og samlyndi við landið og náttúruna, nýta landið án þess að það skemmist eða breytist. Mengun er hugtak sem nær yfir marga þætti og snýst yfirleitt óæskileg áhrif mannsins á náttúruna. Mengun getur líka orðið án íhlutunar mannsins, svo sem við eldgos. Hún felur til dæmis í sér óhrengun eða röskun á lífríkinu, lofti, landi, ám, vötnum og sjó. Titringur, hávaði og geislun geta líka valdið mengun. Það má flokka mengun meðal annars í loftmengun, jarðvegsmengun, vatnsmengun, sjávarmengun og hávaðamengun. Myndin úr Elliðaárdalnum í Reykjavík.